กาะติดข่าว
กาะติดข่าว 13:32 น. 18 มกราคม 2565นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,480 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2565ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อถกเถียงระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เกี่ยวกับการปลูกกัญชาถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่ว่าได้พูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วซึ่งผู้เกี่ยวข้องกำลังหารือถึงการแก้ปัญหาพร้อมแนะประชาชนให้ชะลอการปลูกกัญชาไว้ก่อนนางดรุณวรรณชาญพิพัฒนชัยรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และนางสาวรัชดาธนาดิเรกกรรมการบริหารพรรคตัวแทนกลุ่มพลังหญิงพรรคประชาธิปัตย์เผยกลุ่มพลังหญิงที่ไปช่วยหาเสียงให้กับนางสาวสุภาพรกำเนิดผลว่าที่ส.ส.สงขลาเขต6แบบใกล้ชิดในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะวันเสาร์ที่ผ่านมาที่อยู่ร่วมกันบนรถแห่หาเสียงต่างทยอยไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 และทุกคนมีผลเป็นลบทั้งนี้แม้จะไม่ได้เจอกับนายเดชอิฐขาวทองรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลภาคใต้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แบบใกล้ชิดแต่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการอยู่ใกล้ชิดกับนางสาวสุภาพรโดยทุกคนจะเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนเน้นการทำงานผ่านออนไลน์เฝ้าสังเกตอาการตนเองปฏิบัติตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุขและตรวจ ATK เป็นระยะจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดตลาดจำหน่ายหมูราคาถูก6จุดบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนติดตามรายงานสดกับคุณสุวรรณีบันดิศักดิ์ทีมข่าวอสมทสุราษฎร์ธานี Mcot News FM 100.5 ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณีคะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณไพรัญญาคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายศักดาพรรัตนสุภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัดปศุสัตว์จังหวัดทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือในการช่วยเหลือผู้บริโภคหลังราคาหมูมีราคาพุ่งสูงขึ้นโดยในเบื้องต้นทางพาณิชย์จังหวัดได้เปิดจุดจำหน่ายราคาหมูจำนวน6จุดประกอบด้วยร้านหมูวิทยาร้านพัฒนาฟาร์มฟู้ดร้านเอวันหมูสดร้านข้าวหอมข้าวฟ่างหมูสดร้านมีหมูคุณภาพและร้านยกครัวตามโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนในราคากิโลกรัมละ150บาทจากราคาท้องตลาดกิโลกรัมละ180บาทถึง250บาทจุดละ100กิโลกรัมต่อวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคมและอาจจะนำไปขายในตลาดนัดเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนมีความต้องการหมูมากกว่าปกติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบริษัทหรือกลุ่มผู้เลี้ยงหมูจำนวน 3,500 รายหากเป็นไปได้จะนำกลุ่มผู้เลี้ยงหมูจำหน่ายให้กับผู้บริโภคภายในจังหวัดในราคาที่ผู้บริโภคสามารถที่จะซื้อได้และในวันที่21มกราคมนี้ทางพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเปิดตลาดนัดธงฟ้าราคาประหยัดให้กับผู้บริโภคโดยจะมีเนื้อหมูไก่ไข่และผักสดมาจำหน่ายที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะช่วงหน้าคืบหน้าข่าวอาเซียนค่ะ
100.5 คืบหน้าอาเซียน
สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าจังหวัดโอซาก้าทางตะวันตกของญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ประมาณ 6,000 รายวันนี้ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดครั้งใหม่หลังจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อสูงสุด 3,760 รายขณะที่หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยวันนี้มี10จังหวัดที่ร้องขอการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินด้านธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ปรับเพิ่มแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นปีงบประมาณ 2,565 ขึ้นสู่ร้อยละ 3.8 จากเดิมที่ร้อยละ 2.9 โดยระบุการฟื้นตัวของเศรษฐกิจถือเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มลดน้อยลง คณะกรรมการสาธารณสุขประจำกรุงปักกิ่งของจีนเผยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่เป็นผู้ติดเชื้อภายในชุมชนเพิ่มอีก1รายวานนี้โดยผู้ติดเชื้ออยู่ที่เขตไห่เตี้ยนและเป็นผู้ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนที่เป็นผู้ติดเชื้อภายในชุมชนรายแรกที่พบในกรุงปักกิ่งทั้งหมดคือเกาะติดข่าวในช่วงนี้ภัยดัญญางานสถินรายงานค่ะ